Ми вже готові долучити до сьогоднішньої програми нашого першого співрозмовника, який вже з нами на телефонному зв'язку перебуває. Як і обіцяли, трохи поговоримо про стосунки між Україною та НАТО.
Вітаємо на зв'язку голову громадської ради Україна-НАТО Сергія Джерджа. Сергію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, вчора справді Петро Порошенко та генсек НАТО Єнс Столтенберг, власне, вийшли до преси, і кілька є таких речей, про які варто би поговорити. Ну, насамперед, цікаво, що наступний рік, за словами нашого президента, це буде виключно та підтримка від Альянсу на реформування, так розумію, нашої армії, аби ми таки підтягнулись до стандартів НАТО. Чи можна говорити, що це, ну, справді такий крок назустріч, знову ж таки, НАТО, і скільки можливо про яку саме допомогу, який об'єм коштів, можливо, йдеться, або в якій формі допомога?
Ну, зрештою, ви знаєте, ми ж реформуванням займалися до цього, в принципі, і в цьому році, в попередні роки ми досягали стандартів НАТО. Президент мав на увазі, що саме річна національна програма співробітництва України з НАТО, яка є щорічною, вона буде більш спрямована на реформування. Тобто всі ці пункти цієї програми, довгострокові цілі, середньострокові цілі, короткострокові цілі, вони будуть більше спрямовані на реформування, тому що часові рамки досягнення стандартів НАТО за завданням президента і за дорученням президента залишаються ті самі, це 2020 рік. Тому, зрештою, і після зустрічі на цій прес-конференції йшлося про таке продовження через консультативну допомогу, надання радників. Сьогодні в Україні працює біля 15 радників з країн-членів НАТО, які безпосередньо працюють в секторі безпеки в різних міністерствах, відомствах і сприяють саме реформуванню. Ну і зрештою генеральний секретар НАТО підтвердив також, що буде більша співпраця в сфері кібербезпеки, продовження реабілітації військових поранених. Ну і зрештою ті 8 трастових фондів, які зазначені на Варшавському саміті НАТО цього року, вони теж будуть продовжувати свою роботу.
Пане Сергію, а щодо того, як співпадає реальність і наші бажання, ну, України, я знаю, що має спочатку нам бути наданий оцей план дій. Коли ми його насправді можемо отримати?
Ви знаєте, я завжди підкреслюю, це моя персональна думка, що щодо членства в НАТО, в принципі, може бути щодо України прийняте політичне рішення. Тому що якщо ми там так глибоко будемо оцінювати рух східноєвропейських країн до НАТО, то жодна з них не була там на 100% готова. Тобто все рівно це процес, діалог, дискусія. Звичайно, надання плану дій щодо членства в НАТО – це той проторений шлях, яким пройшли і інші країни. Тобто для нас це було б оптимально. Ну, поки що ми так вважаємо, що наша річна програма співробітництва України з НАТО, вона в якійсь мірі є аналогом плану дій щодо членства без гарантій членства. Тобто реформування взагалі. Ну, це не найгірший варіант для нас, тому що, зрозуміло, в перспективі Україна буде членом НАТО, але часові рамки – це питання настільки дискусійне, що я не хочу навіть це обговорювати. Для нас важлива сьогодні реальна практична допомога і посилення Збройних сил України, тому що ми в стані війни, і кожний день для нас важливий. В цьому році вже країни-члени НАТО надали нам допомогу на 100 мільйонів доларів – це військова технічна допомога, і близько 50 мільйонів доларів – це допомога гуманітарна. Тобто все, що стосується охорони здоров'я, зілового забезпечення, а військово-технічна допомога включає в себе це такі речі, як радари, прилади нічного бачення, там інші засоби.
Якщо говорити не лише про суму, а про, власне, зміст, такі контенти переговорні, зокрема, стосунків України і НАТО, то чи бачимо ми вплив війни, яка йде в Україні от уже понад 2 роки, чи з боку НАТО видне помітне розуміння того, що йде війна, і чи риторика їхня змінюється внаслідок цього?
Змінюється. Варшавський саміт був переломним, зрештою, дуже успішним для України, тому що те, що НАТО змінило своє ставлення по багатьох напрямках. Ну, наприклад, перше, НАТО для НАТО. Скажімо, така теза. НАТО посилює свої східні кордони, вводить батальйони в Балтійські країни, Польщу, Румунію. НАТО змінює систему протиракетної оборони, зміцнює її, підпорядковує НАТО. Власне, НАТО почало діалог, в принципі, про ядерну зброю, який не вівся там уже багато-багато років, тому що загальна тенденція була до ядерного роззброєння, але внаслідок шантажу Росією це питання теж піднімалось. Тобто НАТО для себе значно посилило оборону, йдеться про збільшення бюджетів військових. Та, власне, російська військова агресія проти України, вона спричинила тотальне таке глобальне збільшення витрат на оборону, тому що до російсько-української війни витрати на оборону збільшували лише три країни. Це була Росія, ми розуміємо, до чого вона готувалась, Індія і Китай. А інші країни, вони частково внаслідок економічної кризи попередніх років, вони дещо скорочували витрати на оборону. Таким чином, запущена така нова гонка озброєння, я б сказав, глобальна, яку там спричинили дії Росії. Тому НАТО посилює теж свою безпеку. По лінії НАТО і Європейський Союз теж значні зрушення. Це якраз результат цієї ситуації в Східній Європі, дії Росії, тому що раніше Європейський Союз проводив більш таку свою незалежну безпекову політику, там планувалося створення, там, скажімо, європейської армії, якісь такі були розмови, але зрозуміло, що для європейських країн немає сенсу платити двічі, тобто сприяти функціонуванню НАТО і ще в рамках Європейського Союзу створювати якісь додаткові безпекові структури. Тому підписана така угода між НАТО і Європейським Союзом, де буде більш чітко сформульовано ці позиції по співпраці, це посилить, в принципі, безпеку європейського континенту. НАТО-Україна. Тут величезний прорив. По-перше, дійсно йдеться про збільшення військово-технічної допомоги, створення в Україні центру дослідження гібридної війни НАТО. Тобто це центр, який буде фінансований НАТО, він буде працювати на дослідження такого плану, але це перший центр, який розміщений поза територією країн-членів НАТО, тому що хто, як не Україна, знає краще про гібридну війну, і тут, власне, це все буде досліджуватись, це теж такий крок. Ну і зрештою НАТО зняло всі маски, так би мовити, які прикривали російську агресію, чітко визначена термінологія, а ми знаємо, як важко НАТО приймає рішення і як важко обговорюється, скажімо, в заявах кожне слово, навіть як ворога назвати яким словом, тому що це питання завжди дискусійне, 28 країн, повинен бути консенсус. Але тут консенсус уже є, тобто Росія агресор, Росія причина цієї нестабільності, і таким чином тут однозначно, що в політичному плані це все буде посилюватись, а ми сподіваємося, що це і буде сприяти там реальному тиску на Росію.
От, до речі, ви заговорили про тиск. Президент попросив, власне, НАТО та посилювати його на Росію. І навіть сам Єнс Столтенберг вчора зауважив, що фактично Альянс вирішив повністю припинити співпрацю з Росією. Як це ми можемо трактувати? Які це може мати наслідки?
Це було відразу зроблено після початку анексії Криму. НАТО заявило, що бізнес as usual неможливий, бізнес, як завжди, з Росією цього вже не буде. Фактично Росія сама вийшла з цих програм по співпраці. З НАТО єдиний залишився зв'язок між НАТО і Росією, це можливість скликання Ради Росія-НАТО, тобто такий політичний діалог, скажімо, тобто робота безпекових дипломатів на безпековій сфері, які можуть там обговорювати ці поточні питання. Тобто така можливість залишається, і такі засідання були в цей період уже російсько-української війни. Зокрема, засідання Ради Росія-НАТО відбулося в Брюсселі після Варшавського саміту НАТО. Але я прошу звернути увагу на рівень цього засідання. Скажімо, в Варшаві відбулося засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав держав, і там був президент України присутній. В той же час відбувалося, слід зазначити, засідання комісії Грузії-НАТО, але вже на рівні міністрів закордонних справ. А засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі відбулося вже після всього, коли НАТО прийняло свої всі рішення, і фактично на цьому засіданні НАТО ознайомило Росію з прийнятими рішеннями. Так от, це засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі відбулось на рівні експертів, представників дипломатичних місій, тобто на такому технічному рівні.
Дякую дуже. Нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку був Сергій Джерж, голова Громадської ради Україна-НАТО.